Kitabın alısına sürüyoruz. Bişete saat 20. Ушула кечиңиздер менен 11 июль ишембидеги кеч казаттын алгачкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Төрө Кулдоров. Кыргызстанда шайлоого 12 күн калды.
Бүт маселени баарын чечип ташташтын алчы бир сыйкырчы болуш керек. Мен эми сыйкырчы эмесмин, мен президентмин.
Биз шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу чүйдөн жана Жалал абаддан алынган пикирлер менен тааныштырабыз. Ошондой эле Иранда бейшембидеги демонстрация Кремлдин купуя кардиналы жөнүндө кеп болот. Сизге бир суроо. Сиз YouTube'ка киресизби? Мен кирем. А бирок айрым мамлекеттерде аны ача алышпайт.
YouTube'ка Армения, Кытай, Иран, Марокко, Пакистан, Сауд Арабиясы, Таиланд, Сирия жана Бириккен Араб Эмиратында тыюу салынган.
Силер ошондой эле биздин сайттын окурмандарынын пикирлери менен таанышасыздар. Жарым саатта ушул жана башка темаларды кайрылабыз. Алгач сөздү Бишкек студиясына узатам. Ал жактан кесиптешим Элеонора Бейшенбе кызы бүгүнкү жаңылыктар менен тааныштырат. Элеонора?
Рахмат. АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары президент менен жолугушууда. Уильям Жозеф Бёрнс Кыргызстанга иш сапар менен келип, бүгүн келди жана ошол тапта президент Курманбек Бакиев менен жолугушуп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин маалымат кызматынын башчысы Алмаз Турдумаматов билдирди. Жолугушууда кандай маселелер каралып жатканы азырынча кабарлана элек. Маалыматтарга караганда Жозеф Бёрнс Курманбек Бакиев менен Манас аба майданындагы транзиттик жүк ташуу борборун талкуулап жатат. Жаш укук коргоочулар Бакиевдин үгүтүнөн мыйзам бузуу тапты. Жаштар жана студенттердин укугун коргоо боюнча кеңеш менен интербилим борбору азыркы мамлекет башчы жана президенттикке талапкер Курманбек Бакиевдин үгүт иштеринде мыйзам бузуулар орун алып жатканын билдирди. Буга мисал катары 2-июлда Жогорку Кеңештин имаратынын алдында Камбар ата 2 гестине студенттик отряды жөнөтүү акцияны келтиришти. Иш чарада үгүт элементтер орун алып, катышуучулардын айрымдары чыгып сүйлөп жаткандардын жанында Бакиевдин үгүттөгөн жазууларды жана анын сүрөтүн кармап турушту. Алар бул көрүнүштөргө укуктук баа берүүнү өтүнүп, акыйкатчы Турсунбек Акунга жана борбордук шайлоо комиссиясына кат жөнөтүштү. БШКнын басма сөз өкүлү Бакыт Жумагулов Азаттыкка азырынча бул катты алыш электигин айтты. Оппозициянын талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатат деген дооматтарын четке кагып, Бакиевдин үгүт иштерине административдик ресурс колдонулуп жатканы байкала элек, дейт Жумагулов. Президенттикке талапкерлер жер жерлерде жолугушууларды улантууда. Ак Шумкар партиясынын талапкери Темир Сариев бүгүн Таластын Кара Бура районунун борборунда азыр Өзгөрүш айылында жолугушууларды өткөрүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Карапов маалымдады. Оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев чүйдө болуп, ушул тапта Көк Жар айылында добуш берүүчүлөр менен кездешип жатат. Аялдардан жалгыз талапкер Токтай Мүмөтөлиев Оштун Каракулжа районун кыдырууда. Азыркы президент талапкери Курманбек Бакиев кече нарынын Коч Корунда болгон. Дарыгер Жеңишбек Назаралиев болсо Жалал абадта жолугушууларды өткөргөн. Президенттик шайлоого Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунан 250 өкүлү байкоо салат. Аталган уюмдун шайлоого байкоо жүргүзүү миссиясынын жетекчиси Радмила Шекеринска кече тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев менен жолугушту. Анда министр эл аралык байкоочуларды каттоодо бардык аракеттер көрүлүп жатканын айтты. Ушул тапка тимге 200 арыз келип түшкөнүн маалымдады. Шекеринска айым өз кезегинде аталган уюмдун 250 кыска мөөнөттөгү байкоочулары 23 июлда президенттик шайлоого көзөмөл жүргүзөрүн, алардын ичинде ККОнун парламенттик ассамблеясынын өкүлдөрү болорун билдирди. Бул тууралуу тимдин маалымат кызматы кабарлады. Үрүмчүдө 170 кыргызстандыктар калды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымдашынча алардын 100 чукулу жеке ишкерлер жана жакын каралыкта шаардан кетүүнү пландап жатышат. Кечээ эртең менен Үрүмчүдөн 50 ашуун кыргызстандык жаран учуп келди. Ушул эле күнү түштөн кийин дагы ушунча адам автобус менен кайтты. Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги Үрүмчү шаарында жарандарды мекенине жөнөтүүгө көмөк көрсөтүп жатат. Үрүмчүдө 5-июлда кытайлар менен уйгурлар кагылышып 150 ашуун адам өлүп, миңден көп адам жарат алган. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар болду. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, Кыргызстан кабарлары менен Элеонора Бейшенбе кызы тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Ооганстанда бир сутканын ичинде 8 британ аскери курман болду. Ошентип, Ооганстанда Британия Ирактагы карагандада көбүрөөк аскерин жоготту. Ооган жеринде курман болгон британ аскерлеринин жалпы саны 2001 жылдан бери 184 адамга жетти. Иракта болсо 179 аскер көз жумган. Британиянын премьер-министри аскерлер быйыл талиптер менен күрөштө өтө оор мезгилди баштан кечиришээрин, бирок ооган элине августта ачык шайлоо өткөрүүгө баары бир колдоо көрсөтүш керектигин айтты. АКШнын президенти Барак Обама Ганага келди. Американын алгачкы афроамерикалык президенти Барак Обама мамлекет башчы катары Африкага алгачкы сапар менен келип отурат. Обама Ганада, Ганага Италияда чоң 8-нин саммитине катышканан кийин барды. Ал Африкага сапарында ушул Ганадан баштаганын себебин бул өлкө аймактагы башка мамлекеттерге үлгү болчудай демократиялык баалуулуктарга ээ экенин, коррупцияга каршы күрөш катуу жүрүп, экономикасы өнүгүп жатканын менен түшүндүрдү. Обама бүгүн Гананын президенти менен жолугушту. АКШнын президенти Барак Обаманын атасы Кениядан болот, аялы Мишелдин ата-бабалары болсо АКШга кул катары алынып келинген африкалыктардан. Босния болсо бүгүн Сребреницадагы кыргындын 14 жылдыгы белгиленүүдө. 1995 жылы Босниянын мусулмандар жашаган Сребреница деген анклавында 8000 эркекти союп кетишкен. Экинчи дүйнөлүк согуштан бери Европада мындай алкактуу кыргын каттала элек болчу. Эл аралык трибунал аны геноцид деп атады. Бүгүн ошо трагедиянын курмандыктарына таандык деп табылган 534 адамдын сөөгү жерге берилет. Буга байланыштуу миңдеген адамдар Сребреницага чогулушту. Түркмөнстан Набукко аркылуу Европага газ жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Европанын Набукко газ куору Орусиянын аймагын айланчыкта өтөт. Эми бул куур аркылуу Европага газ жөнөтүүгө даяр экенин түркмөн президенти Курбанкулу Бердумухамедов билдирди. Набукко куору Түркия, Болгария, Румыния, Венгрия жана Австриянын аймагы аркылуу өтөт. Дүйшөмбүдө бул өлкөлөр транзиттен шарттарын такташат. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окуй аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең кыргызында боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 12-13 июлда жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 12 июлда өлкө аймагында түнкүсүн ала булут каптап турат. Тоолуу аймактарда жана күндүзү айрым жерлерде өткүнөтүп көңгүр күрөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14, күндүзү ысык көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 28-33 дараже, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 15-20, күндүзү 28-33, ысык көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 19-24, Нарын жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүзү 20-25, Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31, Талас өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 25-30 даражага ысыйт. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, күндүзү өткүнөтүп көңгүл көрүш ыктымал. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 28-33 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Прагадагы студиядан Төрөкул Дооров сүйлөп жатат. Биз эми Кыргызстандагы негизги окуяларга өтөбүз. Чүйдө шайлоонун үгүт иштерине байланыштуу нааразылыктар күч алып жатканы тууралуу угуп жатабыз. Өзгөчө оппозициялык маанайдагы лидерлердин облустагы эл менен жолугушуулары ар кандай тоскоолдуктар менен коштолуп, көчөлөргө илинген үгүт материалдары тытылып жок болуп жатканы айтылды. Ал эми азыркы президент жана ошол эле учурда президенттикке талапкер Курманбек Бакиевдин Чүй аймагындагы жолугушуулары жабык имараттарда өтүп, чакыруу менен келген кишилер дагы текшерүүдөн өткөрүлүп жатканы айтылууда. Ал эми аймактагы бир катар шайлоочулар жергиликтүү телеканалдардын бир жактуу маалыматтарына нааразылык билдиришүүдө. Сөз Чүй облусу боюнча кабарчыбыз Жазгүл Жаманкуловада.
Мына ушундайча карапайым элдерди саясий көсөмдүккө үндөгөн саясатчы топчу Бектургун Алиев менен катар Бектин мүчөлөрү кече Ысык Ата районунун Кочкорбаев айылынан жергиликтүү бийликтин тоскоолуна кабылып жана жулкунуп муштум кесеген айыл башчысы менен эми соттошу алдында турушат. Ал эми Чүй токмоктогу Бектин улуттук кеңешинин мүчөсү Бактыбек Нуралы уулу мамлекеттик жана жеке телеканалдар бир гана талапкер Бакиевди өтө апакай кылып жактаган маалыматтарды таратып жатышкандыктары үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу жолдоп кол топтоону баштадык деген маалыматты бүгүн Азаттыкка кабарлады.
Кол топтоп ошол эле борбордук шайлоо комиссиясына көрөмдө телевиденияга байланыштуу. Телевидениянын 80% ушул азыр Жалаң Бакиевдики. Мисалы үчүн мамлекеттик телевидениядагы жана калган майда менчик телевиденияларда.
Биз дагы Чүйдүн бир катар айылдарын кыдырып, эл менен сүйлөшкөн учурда шайлоочулардын көбү өзгөчө улуттук биринчи канал бир гана талапкерди мактап, калган талапкерлерди кези келсе өтө эле каралап жатышкандыгына нааразыланышты. Ушундан улам УТРКнын башкы директорунун орун басары Кайыргүл Урумканова кайрылып.
Негизи биз деген барын эле бергенге мүмкүнчүлүк берип атабыз, бардык эле бизге информация келген.
Мына ушундайча жооктук ал эми Москва районундагылар талапкер Алмаз Атанбаевди теледен улам-улам каралап көрсөтүшкөндүктөн, азыр райондогу жолугушуу учурунда видео тартууга тыюу салып, кези келсе каршылык көрсөтүүгө чейин баруудабыз дешет. Ал эми талапкер Бакиевдин жолугушуулары аймакта кандай өтүп жатат? Москва районунан Абдыкалык Рүстөмов.
Бизде өкмөттүн жумушуна иштегенсиңер 400-дөй киши бар. Анан ошол жерге барса, элди даярдап туруш экен. Көпчүлүк балдарды мына жинеп алып, учечанын балдары. Барабанды бир койсок, барыңар болчуласыңар депчи. Эки жолу бир койсок, урада прикрасно деп. Үч жолу бир койсок, барып мемомтесин деп. Эми жер баягы жергиликтүү бийлик Курман Мексалисти алдап атат да. Эмне эмнеси жаман баягы өздөрү чакырып алган кишини, өздөрү чакыртып, кыйнап алып келген кишилерди. Ошол жерде баягы бүт баарында текшерип, сумкасын текшерип, иттерди алып келип анан кийин ошол жерде текшерип киргизгенде мен таң калдым да. Элдик президент дегенден кийин элдин арасында коркпой келиш керек.
Бирок облустагы акимдердин бири Канычбек Сыйданов оппозиция өкүлдөрүнүн жергиликтүү бийлик шайлоого аралашып жатат дегени туура эмес. Алар кийлигишпеген күндө дагы азыркы өлкө башчысы Курманбек Бакиев утуп чыгарына ишенем деген ишенимдүү жообун Азаттыкка төмөндөгүдөй айткан.
Менин оюм Бакиев. Бакиев келгенден бери эмне нерселерди жаза алды эми кайта-кайта айтканан элдин баары эле жакшы билет да. Бакиевден эмне керек? Бакиев бүгүн президент катарында тынчтыкты сактап атат. Бул чоң нерсе.
Жалпылай алсак бүгүнчү аймагында үгүт иштери активдүүлүктү көрсөтпөй жатат дешет. Себеби айрым чөйлүктөр талапкерлердин айрымдарын толук тааныбайт. Алардын үгүт баракчалары дагы көпчүлүк айылдарга жет элек. Ал эми аймактагы байкоочулардын айтымына караганда мындай абал менен шайлоого эл жетишерлик келбей калышы дагы толук мүмкүн. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Кыргызстанда 23 июлда өтө турган президенттик шайлоого даярдык тууралуу сөздү улантабыз. Президенттикке талапкер Курманбек Бакиев жер жерлерди кыдырган убакта соңку жылдардагы жетишкендиктер тууралуу көп айтууда. Бирок оппозициялык Бириккен элдер кыймылдын Жалал абаддагы өкүлдөрү жашоо турмуш мамлекет башчысы айткандай шаңдуу эмес деп чыгышты. Шайлоо өнөктүгү жөнүндө Жалал абаддыктар кандай ойлошот? Кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов кабарлайт.
Бектин облустагы мүчөлөрү президенттин жер жерлердеги жолугушууларын сынга алууда. Атамекен партиясынын облустагы тең төрагасы Саетал Сейитбеков элдин арыз муңу менен иши болбой, президенттик шайлоону өткөрүү менен ура деп бийликке нааразы болду. Калк арасында чечилбеген көйгөйлөр арбын, көбөйтүлдү деген айлык пенсия жөлөк пул кымбатчылык талап кылган каражаттардын жарымына тең келбейт, дейт Саетал Сейитбеков.
Жакырчылык деген күчөп атат. Россияда балдар өлүп келип атат. Мына мен бир тууган бөлөмүн баласы мына бүгүн өлүп бүгүн тосуп келип атабыз. Башка толгон токой маселелери толуп атат. ГАИлер болсо элдин нааразы бүттү, прокуратура сот болсо каалагандай ишти жасап атышат. Налог салып койгон деп мына базарда нааразы болгон адамдар отурат. Шайлоонун алдында пенсияны мынанча процентке көтөрдүк, айлыкты мынанча процентке көтөрдүк деп элди алдап атат. Качанга сен алдашым? Мунун аягы өтө жаман бүтөт.
Шайлоо алдында беделин түшүрбөө үчүн эл турмушуна дүйнөлүк кризистин таасириеттерин бийлик моюнуна алгысы жок. Жалал абад шаар тургунун Нурила Маматкасым кызынын белгилешинче, өлкөдө кылмыштуулук өрчүп, түпкүрөттүн түп тамырына балта чабалар окуялар болууда.
Чет эл үзгө жетип элдин жашоосу төмөнкү деңгээлге барып дүйнөлүк ачарчылыктын дүйнөлүк аркада калган мафиялуу криминалдуу мамлекетке айланып калдык эле. Бул жакта эң кымбат нерселерди жоготуп атпайбызбы? Кимге президент болобуз деп ойлонушпайбы? Элдер тукум курут болуп баратат. Нарк нускасын жоготту, сан санасын жоготту, тентип кетти. Кыргызча айтканда толук кандуу үй бүлө жок болуп калды. Турган эле жерден өрттөнүп кетет, жоголуп кетет, турган эле жерден бирөө уруп коет, жоголбосо бирөө уурдап кетет. Ушуларды токтотуу боюнча эмне үчүн ачпайт?
Базар Коргон районундагы мектеп директору Гүлнар Эргешова бийликке сын көз карашта болгон адамдардын пикирлерин кубаттаган жок. Президенттин жолугушууларында жергиликтүү бир нече көйгөйлөр көтөрүлдү. Мектеп директорлорун мамлекеттик кызматкерге теңөө, Базар Коргон районундагы кургалчы ооруканасын сыртка көчүрүп чыгуу, эски мектептер менен маданий салуу жайларын оңдоо маселеси президентке коюлду. Баа төмөндүгүнөн дыйкандар пак текпей коюшу да мүмкүн деп эсептейт Гүлнар Эргешова.
Партан баасы өтө төмөн болуп кеткен каражаттарды да актаалай атат. Ушуну мамлекеттик деңгээлде чечпирсеңиз болот эле да. Болбосом жакын арада уже парта да эгилбей калат бизди.
Майлысуу шаарындагы электр шамын чыгаруучу ишкана мамлекеттик туруктуу камкордукка муктаж. Завод инженери Алымбек Агабеков ишкананын өнүмдөрүн ташып чыгар темир жол иштебей калгандыгын жана тазалоочу түйүн таштан да сууну чыгып калай албагандыктан булганч суу Майлысуу дарыясына куюлганын айтып чыкты.
50 жылдан мурда курулган суу тазалоочу станциябыз элдин талабына таптакыр жооп бербейт. Жайдыргычтык, ылай, кум аралаштуу ишибе туура келип жатат. Майлысуу Кыпчактала автожолунун капиталдык фондо темир жолдун жоктугунан Майлысуу электр лампа заводу өзүн чыгарган продукциясын автоунаан гана ташып жеткизилет.
Президент жолушуларда айткандай, жергиликтүү көйгөйлөр аз эмес, элдин суроо талабы жер жерлерде атайын жазылып алынган деп жооп кайтарган болчу соңку жолушууда президент Курманбек Бакиев.
Айтылган маселе сөзсүз менин көз өнөрүмдө болот. Кыска мөөнөт болсо дагы, бүт маселени баарын чечип ташташ үчүн алчы бир сыйкырчы болуш керек. Мен эми сыйкырчы эмесмин, мен президентмин.
Эл турмушу, сырт өлкөлөрдө иштеген эмгек өчкүндөрү, карыз акча алып иштеген элдин ак эмгеги менен чет элдик кошумчалардын эсебинен жакшырууда. Бектин талапкери Атамбаевдин облустагы шайлоо штабынын мүчөсү Төрөкан Алимовдун пикиринде жашоо бийлик мактанган деңгээлге шайкеш келбейт.
Ошо алган кредитинин процентин төлөө үчүн ар бир үй бүлөдөн экиден бала Россияга кетип отурат. Элдин турмуш тиричилиги, ар бир үй бүлөнүн үй бүлөлүк бюджети, айыл кыштак жериндеги маданият Бакиев айткандай болуп аткан жок. Күн сайын эл карызга малмачөлмө басып, уурулук, талап тоноочулук, дене боюн сатуу, сойкулукка берилип кетүү, миграциянын өсүп барышы Бакиевдин эл менен болуп аткан жолугушуусундагыдай курулай шаңданыучулукту чагылдырган жок.
Уктурууну Дардан Асбек Абдраимов.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык алгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Биз эми дүйнөдөгү башкы окуяларга кыскача токтолобуз. Ооганстанда бир суткада 78 британ аскери курман болгону кабарланды. АКШнын президенти Барак Обама бүгүн Ганага келди. Бүгүн Боснияда Сребреницада кыргындын 14 жылдыгы белгиленүүдө. Түркмөнстан Набукка аркылуу газды Европага жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Эми ушул жана башка окуяларга кеңири токтолобуз. Ушул аптанын бейшембисинде Ирандагы демонстрацияга чыккан миңдеген адамдарды таркатуу үчүн бийликтер көздөн жаш чыгарчу газды колдонушту. Өткөн айдагы президенттик шайлоодон кийин массалык демонстрацияларга бийлик тыюу салгандан бери алгачкы ирет бейшембиде адамдар көчөгө чыгышты. Муну көптөр Ирандагы шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгондордун позициясы катары баалап жатышат. Бейшембиде адамдар жай эле митинг уюштуруп 1999 жылдагы студенттик нааразылыктын 10 жылдыгын белгилешмек. 10 жыл мурда реформачыл маанайдагы Салам гезити жабылганына каршы болгон студенттер демонстрация уюштурушкан. Кийин алардын жатаканасына чабуул болгонуна нааразы эл 6 күн бою мамлекетти демонстрациялардын курчоосунда калтырды. Бирок бу жолку демонстрация 12 июндагы президенттик шайлоонун ыпласы өткөнүнө нааразылык билдирүү чарасына айланып кетти. Добуш берүүнүн жыйынтыгында мамлекеттин башчылыгына кайра эле азыркы консерватор саясатчы Махмуд Ахмадинежад шайланды. Тегеранын көчөлөрүнө чыккандар ушинтип кол чаап машинелердин сигналын басып жатышты. Айрымдар болсо Ирандын мурдагы өкмөт башчысы, бул жолку шайлоодо Ахмадинежаддын негизги атаандашы берген Мир Хусейн Мусавинин атын чакырышты. Демонстратордун бири азаттыкка биз муну менен дале бул жерде экенибизди, дале нааразы болуп жатканыбызды билдиргибиз келет деди. Бул ирет демонстрацияга өткөн айдагыдай 100 миңдеген адам чыкпаса да бул жолкусунун мааниси өзгөчө дейт Франциядагы Рус интернет басылмасынын кабарчысы Хусейн Бастани. Бул жолку шайлоодон кийинки репрессия 1980-88 жылдардагы Ирак согушунан бери каттал элек болчу. Ошого карабай канчалаган адам көчөгө чыгып жатышы июндагы шайлоонун айынан чыккан нааразылыкты бийликтер оңой эле токтотуп кое албай турганын көрсөтөт. Бейшембидеги нааразылык чарасына катышкандардын бири Фарда радиосуна сүйлөп берди.
Бизге бийликтердин уруксатынын кереги жок. Алар мамлекетти өздөрү каалагандай башкарып жатышат. Биз болсо күрөштү уланта беребиз. Менин жакын тууганымдан Мусавинин билдирүүсүн табышканы үчүн эле камап коюшту. Мусави эмне айдан түшүптүрбү? Аны керек болсо сакчылар кеңеши расмий каттаган. 21 жаштагы студент бир айдан ашуун түрмөдө жатты. Мен мунун баарына аябай зээним кейип турган энемин. Булардын баары менин балдарым.
Тегеранда акыркы 2 аптадан бери мындай ири демонстрация боло элек болчу. Анын үстүнө алгачкы ирет демонстрацияда Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаминеинин уулу Мойтова Хаминеиге каршы билдирүүлөр айтылды. Мойтова өткөн шайлоодо Ахмединежаттын утушу үчүн дурус эле аракет кылган дешет. Кийин шайлоонун айынан тутанган нааразылыкты басууда да өзгөчө роль ойноттур. Демонстрацияда ушинтип Мойтова сага кудай руханий лидерликти бербесин, андан көрө өлгөнүң жакшы деп кыйкырып жатышты. Акыркы мезгилдерде дал ушу Мойтова 70 жаштагы оорукчан атасынын ордуна өлкөнүн руханий лидери болуп калышы мүмкүн деп айтып жатышкан. Азаттыктан дүйнөлүк темаларды улантабыз. Владислав Сурков Орусиядагы демократиялык өзгөрүштөрдү чектеген бир катар иш аракеттердин кыбачысы деп билишет. Вертикалдуу бийлик орнотуп, региондорду өз алдынчалыгын чектеп, жарандык коомдун үстүнөн көзөмөлдү күч алдырган аракеттердин артында дал ушул Кремлдин купуя кардиналы турат деп саналат. Бирок бул адам кийинки кездери ачыкка көбүрөөк чыгып, Орусияда демократияны күч алдырыш керек деген мазмундагы сөздөрдү айтчу болду. Бул эмнени билдирет? Ушул жаатта Азаттыктын баяндамачысы Клэр Биктин аналитикалык макаласы менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырмакчы.
Президенттин эл алдына көп чыкпаган көмөкчүсү, Кремлдин купуя генералы атыккан жана өкмөт башчысы Владимир Путиндин жакын санаалашы Владислав Сурковтун соңку аракеттерин көпчүлүк экономикалык кризистин мезгилинде бийликке болгон ишенимди сактап калуунун далалаты деп баалашууда. Николай Петров Москвадагы Карнеги борбордун саясий аналитиги.
Сурков – это архитектор всей нынешней политической системы, который начинает трещать по швам.
Сурков азыр туш тарабынан ыдырап жаткан саясий системанын кыбачысы эмес беле. Экономикалык кризистен улам бул жараян жаңы кыйрай баштаганда Сурков радикалдык өзгөрүүгө зарылдык жок, баары өз калыбына келгенче аярдай туралы деген болчу. Азыр эми баары өз калыбына келбей тургандыгы, бул системаны кандайдыр бир жолдор менен сактап калуу керектиги айгине болууда.
Придет и что каким-то образом систему надо перестраивать.
Бардар жашоого шарт бар кезде орустар өз укуктарынын кертирип кемишине кайдыгер мамиледе болуп келишкен. Бирок экономикалык кризис акыркы 10 жылда Владислав Сурков Владимир Путиндин көзөмөлү астында орноткон өйдөдөн төмөн кеткен бийлик структурасын байдубалына чейин чайкалтууда. Ушундан улам болсо керек кийинки кездери купуя генерал эл алдына көп чыкчу болгон. Анын либералдык реформаларды ачык колдой баштаганы айрыкча таң калыштуу. Бул анын Кремлдин көзөмөлүн күч алдырып, жарандык эркиндиктерди басмырлоону максат кылган суверендүү демократия деген өзү түптөгү көмөктөшкөн түшүнүккө кайчы келет. Сурковтун азыркы иштери ошондой эле ал өзүн Путинден обочо кармап, президент Медведевке жакындап жаткан жокпу деген суроону жаратууда. Жакында Москвада болгондо АКШнын президенти Барак Обама Медведевти ачыктыгы үчүн мактап, Путинди кансыз согуштун тилинде сүйлөйт деп сынга алган эле. Дал ошол Обаманын сапары мезгилинде Сурков Орус АКШ эки тараптуу комитетке киргизилди. Ал комитеттин жарандык коом боюнча жумушчу тобунун тең төрагасы болуп калды. Кезегинде жарандык укуктарды чектөө менен алектенген адамдын бул кызматка келишин орусиялык укук коргоочулар катуу нааразычылык менен кабыл алышты. Бул гана эмес, апрель айында ал бейөкмөт уюмдар боюнча кезегинде өзү түзүүгө көмөктөшкөн катаң мыйзамды жумшартууну максат кылган комиссиянын төрагасы болуп калды. Ал эми өткөн айда Сурков оппозициячыл партиялардын жетекчилери менен элдешүүчүлүк маанайда сүйлөшүү уюштурду. Кийин мамлекеттик думанын жаш депутаттары менен жолукканда Сурков бийликтеги Бириккен Орусия партиясын башка партиялар менен кызматташууга чакырды. Ал өз сөзүндө Орусиянын саясий структурасы баралына келди. Стабилдүү, демократиялуу, көп партиялуу система курууда либералдаштырууга мезгил келди деди. Орусияда демократия аз астап акырындык менен курулуш керек деп эсептегендер көп. Алардын бири Сергей Филатов, Борис Ельциндин администрациясын жетектеген.
У него не отнять, он умный парень, и он ситуацию понимает во многих вещах, как бы с ним можно.
Сурков акылдуу адам, ал кырдаалды түшүнөт. Муну моюнга алыш керек. Бир катар маселелерде анын айткандарына макул болсо болот. Анткени мамлекетти кайра куруу оңой эмес, тирешүү каршылык болот. Ал мындай өзгөрүүнү акырындык менен жүргүзүүнү колго алып жатат. Азыр болуп жаткан иштерден адамдын көңүлү айланат. Себеби бул демократия эмес. Бирок демократиянын курулушун жайдак койгон болбойт, анткенде аны текелөө көп жылга созулуп кетет.
Демократия, но с другой стороны, её как-то выстраивать надо. Сама собой она у нас выстроится через много-много лет.
Ошентип Орусия демократияга чындап жетин кое баштадыбы? Азырынча муну ишенимдүү айтуу кыйын, себеби Кремлдин демократияга чындап берилгендигинен күмөн санагандар өлкөдө аз эмес.
Кремлдин купуя кардиналы деп таанылган Владислав Сурков жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Эми биз Түркиядагы сөз эркиндиги тууралуу баянды уктурабыз. 2.5 жылдан бери Түркиянын жарандары интернеттеги YouTube сайтына кире албай коюшту. Түрдүү видеотасмаларды көрө албай калышты. Ошондон интернеттин пайдаланучулары видеотасмаларды башка беттерге, прокси браузерлерге кирип көрүшөт. Түрк бийликтеринин YouTube'ту жабуусуна эмне себеп болду? Өлкө коомчулугу YouTube'ту жабууга кандай мамиле кылып жатышат? Амирбек Азам улайтып берет.
Стамбулда жашаган америкалык жазуучу журналист Клер Берлински айымдын жазышынча, Түркияда YouTube ком бетин жабууга 2007 жылдын март айында анын бетинде түрк жана грек пайдалануучулары арасында чыккан уруш негиз болгон. Грек тарап Түрк Республикасынын негиздөөчүсү Ататүрктүн көзүнөн түстүү жаштар шорголгон видео тасманы сайтка жайгаштырган. Муну Түркиянын сот органдары түрктөрдүн арет намысын кордоодо деп баалап, YouTube'ту жаап салды деп жазат Клер Берлински. Стамбулдагы Коч университетинин профессору Тимир Хожа Азаттыктын кыргыз кызматына берген интервьюда YouTube'ту жабуунун эки себебин айтты.
Биринчиси, базы бу Армян яки базы башка миллетлердин
биринчиден YouTube'дун бетинде армян жана башка кээ бир улуттар Түркиянын улуттук символу жана улуу азаматы болгон Ататүрктү карылап жамандаган жана экинчиден армяндар түрктөр канкор биринчи дүйнөлүк согуш учурунда армяндарды кырды деген түрдүү видео тасмаларды жарыялаган. Мына ушул себептен тийиштүү кызматтар YouTube бетин жаап коюшту.
Şu sebep bilen ular bunu bekletip koydular.
Dedi Timur Koca. Türkiye'de Atatürk'tü karalığı kılmış sanılat. Claire Berlinski'din yazışınca Başkaruvçu Adilet Jana Önügü же Ак партиясы, не Түркиянын парламенти, не коомчулук соттун чечимине түп көтөрө каршы чыккан эмес. Сот себеби YouTube'тун эмес, исламчыл Ак партиясынын да душманы. Анткени сот өз кезегинде бүтүндөй Ак партиясын да тыюуга аракет кылган. Бирок Ак партиясынын жетекчилиги, анын ичинде премьер-министр Эрдоган быйыл январда Түркия YouTube тыйылган өлкөлөрдүн катарында болуусун каалабаганын ачык билдирген.
Түркияда YouTube сайты эмне үчүн жабылганы жөнүндө Амирбек Азамулу айтып берди. Эгерде сиз азыр Түркияда турсаңыз, YouTube'ка кире албай турган болсоңуз, же аны ага кайсыл сайттар аркылуу кирип аткан болсоңуз, бизге Азаттык KG сайтыбызга жазсаңыз болот. Айтмакчы, ушул Азаттык KG сайтына биздин макалалар кандай, кайсыл макалаларга кандай пикирлер түшүп жаткан жөнүндө азыр биздин интернет редакторубуз Шайырбек Эркинулу Бишектен айтып бермекчи. Шайырбек.
Саламатсыздарбы? Интернет барабызда бүгүндө жакындап келаткан президенттик шайлоого байланыштуу макалаларга түшкөн пикирлер арбын болуп жатат. Алардын арасында өзгөчө өлкө сыртындагы жарандардын добуш берүүсү боюнча да пикирлер бар. Маселен, Айка деп катталган окурманыбыз аттиң четте жүргөн миллиондон ашык кыргыз жарандарынын добушу кимге салынар экен деп тынчсызданса, Москвадан Асан: Кыргызстанда жакшы президент болсо биз темсилеп Россияда жүрбөйт элек. Биз Россияда мыйзамсыз иштеп жүргөндүктөн шайлоого катыша албайбыз. Кийин Кыргызстанга келгенде мен үчүн добуш берилип кеткенин же берилбегенин текшертип көрсөм болобу деген суроо коет. Германиядан Айнура деген окурманыбыз да ушул эле маселе боюнча сөз кылып, чет жерде жүргөндөрдүн көпчүлүгү элчиликтерде катталган эмес. Мисалы, Германиянын Гамбург шаарында 200 ашык кыргызды тааныйм, алардын 5-6 эле катталбаса, калганы катталбай эле жүрүшөт. Кыргызстандын жарандарынын 3-тен 1 чет жерде жүрөт. Алардын добуштары кимге кетер экен деген суроо коет. Москвадан Нур аттуу окурманыбыз административдик ресурстар колдонулуп жатышы боюнча албетте бардыгы жасалма болуп турганы көрүнүп эле турат. Зордоп мажбурлоо менен көп ийгиликке жетишиш кыйын, анткени мурдагы бийликте деле бул байкалып келген, аягы эмне менен бүткөнү белгилүү дейт. Жалын аттуу дагы бир окурманыбыз президент Курманбек Бакиевдин Ысык Көлдөгү жолугушууга тик учак менен барышына байланыштуу өзүн сыйлай билген улуттар жанагы айыл өкмөтүнөн баштап депутат президентке чейин элге кызмат кылат. Элди сыйлаган депутаттар, министрлер, президенттер айрым күндөрү велосипед, автобус, метро, өзүнүн жеке машинелери менен жумушка барышат. Алар элдин акчасын көп чачпаганга аракет кылышат. Ал эми шайлоо убагында болсо кызматын токтотуп башка талапкерлер менен тең укукта шайлоо жумушун жүргүзөт. Ал эми кызматтан пайдаланып вертолет же самолет менен өз кызыкчылыктары менен ары чабып бери чапса, шайлоодон кызматынан алынып алынат жана вертолет самолетко кеткен акчаларды штраф иретинде көп эсе кылып төлөттүрөт деген пикирин жазган.
Рахмат, биздин Азаттык КЖ сайтыбызга түшкөн пикирлер менен Шайырбек Эркин уулу биздин интернет редакторубуз тааныштырды. Ушуну менен 11 июль ишембидеги кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Бишкектеги номерлор 31-61-63, 31-61-71. Ошондой эле кабар макаларды сиз Азаттыктын интернеттеги сайтынан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит КЖ. Жарым сааттан кийин жаштардын Азаттык плюс берүүсү ого чыгат. А мен сиздер менен кечки саат 9 жолугушам. Жактырыңыздар.
Бишкекте саат кечки 8:30. Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Ушулай кечиңиздер менен. Мен Элен Куленбекова алдыда сиздерге ишембилик чыгарылышты сунуштайм. Бээрлик кайталоодон турган алдыдагы программа мазмуну кандай? Алды менен мына ушундай маалымат. Жаштар жана саламаттык апта темасын алканда элдик медицина тууралуу. Ушул аптанын бейшембисинде Иранда өткөн демонстрацияга кеңири сиреп. Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Сечиндин Кыргызстанга тымызын сапарынын максаты эмне?
Эмне сууларды абсурдайт деген конкретно айта албайм, мен качкан жокмун.
Москвадагы эң ири Черкизов базары өз ишин токтотту. Анда иштеген миңдеген кыргыз жарандары ишсиз калышты.
Чоң эле бир рынокто орун таап берсеңер деп кайрылышкандан азыр сураштырып атабыз.
Алда биз менен бирге болсоңуз, ушул жана башка баяндарга ортоктош болосуздар. Ал эми азыр соңку жаңылыктардан тыңдап алыңыз.
Алгач Кыргызстан жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырам. АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары президент менен жолугушууда. Юлиям Жозеф Бернс Кыргызстанга иш сапар менен бүгүн келди жана ушул тапта президент Курманбек Бакиев менен жолугушуп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка президенттин маалымат кызматынын башчысы Алмаздурду Маматов билдирди. Жолугушууда кандай маселелер каралып жаткан азырынча кабарлана элек. Маалыматтарга караганда Жозеф Бернс Курманбек Бакиев менен Манас аба майданындагы транзиттик жүк ташуу борборун талкуулап жатат. Жаш укук коргоочулар Бакиевдин үгүтүнөн мыйзам бузуу тапты. Жаштар жана студенттердин укугун коргоо боюнча кеңеш жана интербилим борбору. Азыркы мамлекет башчы жана президенттикке талапкери Курманбек Бакиевдин үгүт иштерине мыйзам бузуулар орун алып жатканын билдирди. Буга мисал катары 2 июлда жогорку кеңештин имаратынын алдында камбар ата 2 гезитине студенттик отрядды жөнөтүү акциясын келтиришти. Бул иш чарада үгүт элементтери орун алып катышуучулардын айрымдары чыгып сүйлөп жаткандардын жанында Бакиевди үгүттөгөн жазууларды жана анын сүрөтүн кармап турушту. Алар бул көрүнүштөргө укуктук баа берүүнү өтүнүп, акыйкатчы Турсунбек Акунга борбордук шайлоо комиссиясына кат жөнөттү. БШКнын басма сөз өкүлү Бакыт Жумагулов Азаттыкка азырынча бул катты алыш электигин айтты. Оппозициянын талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатат деген тооматтарын четке кагып, Бакиевдин үгүт иштеринде административдик ресурс колдонулуп жатканы азырынча байкала элек, дейт Жумагулов. Президенттикке талапкерлер жер жерлерде жолугушууларды улантууда. Акшумкар партиясынын талапкер Темир Сариев бүгүн Таластын Кара Бура районунун борборунда жолугушуу өткөрдү. Талапкердин айгарым укуктуу өкүлү Уланбек Карапаевдин Азаттыкка маалымдашынча, жолугушуу кечке мал аталган райондун өзгөрүш айылында уланат. Оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев чүйдөй шайлоочулар менен жолугушуп жатат. Аялдардан жалгыз талапкер Токтай Мүмөтәлиев Оштун Кара Кулжа районунун кадырууда. Азыркы президент талапкери Курманбек Бакиев кече нарынын Кош Корунда болгон. Дарыгер Жеңишбек Назаралиев болсо Жалалабадда жолугушууларды өткөргөн. Үрүмчүдө 170 кыргызстандыктар калды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымдашынча алардын 100 чукулуу жеке ишкерлер жана жакын каралты шаардан кетүүнү пландап жатышат. Кечээ эртең менен Үрүмчүдөн 50 ашуун кыргызстандык жаран учуп келди. Ушул эле күнү түштөн кийин дагы ушунча адам автобус менен кайтты. Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги Үрүмчү шаарында жарандарды мекенине жөнөтүүгө көмөк көрсөтүп жатат. Үрүмчүдө 5 июлда кытайлар менен уйгурлар кагылышып 150 ашуун адам өлүп, 1000 көп адам жарат алган. Бул Кыргызстандагы айрым соңку жаңылыктар. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан эл аралык жаңылыктарды сунушташат. Сөз Төрөкул Дооровдо.
Ооганстанда бир сутканын ичинде 8 британ аскери курман болду. Ошентип Ооганстанда Британия Ирактагы Карагандыда көбүрөөк аскерин жоготту. Ооган жеринде курман болгон британ аскерлеринин жалпы саны 2001-жылдан бери 184 адамга жетти. Иракта болсо 179 аскер көз жумган. Британиянын премьер-министри аскерлер быйыл талиптер менен күрөштө өтө оор мезгилди баштан кечиришээрин, бирок ооган элине августта ачык шайлоо өткөрүүгө баары бир колдоо көрсөтүш керектигин айтты. АКШ-ның президенті Барак Обама Ганаға келді. Американың алғашқы афроамерикалық президенті Барак Обама мемлекет басшысы қатары Африкаға алғашқы сапармен келіп отырады. Обама Ганаға Италияда Чоң 8-нің саммитіне қатысқаннан кейін барды. Ал Африкаға сапарында ұшу Ганадан бастағанының себебін бұл үлкі аймақтағы басқа мемлекеттерге үлгі болуда демократиялық балықтарға ие екені, коррупцияға қарсы күреш қатуы жүріп, экономикасы өнігіп жатқанын түсіндірді. Обама бүгін Гананың президенті менен жолықты, АКШ-ның президенті Барак Обаманың атасы Кениядан болот, аялы Мишельдің ата-бабалары болса, АКШ-қа құл қатары алынып келген африкалықтардан. Босния болса бүгін Сребреницадағы қырғындың 14 жылдығы белгіленуде. 1995 жылы Боснияның мұсылмандар жашаған Сребреница деген анклавында 8000-дей еркекті сойып кетішкен. Екінші дүниелік соғыстан бері Европадан мұндай алқақтуу қырғын қаттал элек болчу. Әлеаралық трибунал аны геноцид деп атады. Бүгін ошо трагедияның құрмандықтарына таанық деп табылған 534 адамның сөйөгү жерге берилет. Буга байланыштуу миңдеген адамдар Сребреницага чогулушту. Түркменистан Набукко аркылуу Европага газ жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Европанын Набукко газ куору Орусиянын аймагын айланчыкта өтөт. Эми бул куур аркылуу Европага газ жөнөтүүгө даяр экенин Түркмен президенти Курбанголу Бердумухамедов билдирди. Набукко куору Түркия, Болгария, Румыния, Венгрия жана Австриянын аймагы аркылуу өтөт. Дүйшөмбүдө бул өлкөлөр транзиттен шарттарын такташат. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Азаттык чекиткеге барганда бул жаңылыктар кеңири мазмунда жайгашкан. Баш багып туруңуз, күндөмүндөгү окуялардан кур калбайсыз. Берүүбүздүн эзги бөлүгүн баштасак. Өтүп бара жаткан жума Азаттык Плюстапта темасы жаштар жана саламаттык деп аталды. Анын алкагында бүгүн сиздерге Бейиш элдик медицина борборунун директору Нурдан Акматов менен маекти сунуштайбыз. Өлкөдө салттуу эмес дарылоо көрсөтөм деген адамдар 4 гана багытта иш алып барууга укуктуу. Нурдан Акматов маегин алгач ушул 4 багытты тизмектөө менен баштады.
Элдик дарыгер болсо, биринчиден массаж кылганга уруксат берилет. Экинчиден дары менен чөп дары менен дарылаганга, андан башка болсо жана арылар менен дарылаган, анын сүлүк менен. Бундан башка болсо нерселер менен эч уруксат жок.
А негизи эле ушул бейиш борборунда жана салттуу эмес дарылоо менен канча киши алектенет?
Бизде биздин штатыбызда элдик дарыгерлерден 9 киши.
Аларды тандап алуу кандай жүрөт?
Тандап алуу бизде өзүнчө комиссия бар, ошолор карап, анан кийин булар илгертен бери иштеп жүргөн бизде. Бул тандан алган жаңыларды алган эмеспиз. Илгертен бери иштеп келаткан специалисттер ошолор. Алардын болсо соответствующий документтери бар. Биринчиден ошо приказда эле жазылып турат. Основное базовое медицинское образование болуш керек деп илими. Ал болсо жана медучилищени диплом болуш керек. Экинчиден болсо бул сертификат, андан кийин удостоверение под народный целитель. Ошону алып туруп, анан бизде иштейт.
Мындай бир сурдам, анан бейиште жанагы салттуу эмес медицина же болсо дарыгерлер бейиште комиссиядан өтүп келип анан адамдарды кабыл алышат экен да, бирок бейишке байланышы жок эле аркы айылдарда, чет жакаларда, аймактарда көз ачык дарыгерлер бар эмеспи, алар дагы иш алып барат да. Анан ушул нерсенин коопсуздук жагын айтып өтсөңүз, эгерде медициналык баштапкы билими жок болсо анан ушундай адамдарга ишене берген болобу же болбойбу сиздин оюңузча?
Менин оюмча чын айтканда бул болбойт. Эмне үчүн? Анткени мисалы азыр өзүңүз туура түшүнсөңүз, азыр медицина бирөө платный болуп атат, акча төлөп атат. Ошондон мисалы бирөөлөр колдонуп акча жазайм деп элдерди туура эмес диагноз коюп же дарылайм деп анан кырсыктар деле болуп атат. Бул туура эмес. Эмне үчүн? Анткени любой медицина менен заниматься этим деген киши обязательно билим болуш керек.
Бейиш элдик медицина борборунун директору Нурдан Акматов Азаттык Плюс үчүн маек куруп берди. Саламаттык жаатында уктуруубузду улантабыз. Бейтап адамдарды элдик медицинага көбүнесе кымбат дары дармек, доктурлардын сөз мамилеси төртөт деп айтылат. Анын үстүнө учурда мыкты адистиги бар, дарыгерлерди табуу деле оор дешет айрым кардарлар. Анткени жыл сайын медициналык жаатта билим алган бүтүрүүчүлөр билим деңгээли төмөндөп барат. Бул себептен жаш адистерге ишенич аз болууда. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагында болочок дарыгерлерди даярдоочу жападан жалгыз Ош мамлекеттик университетинен жылына 300 чукул студент дарыгерлик кесипке ээ болушат. Анткени менен Оштогу жергиликтүү тажрыйбалуу адистер ооруканалар жылдан жылга көбүнесе билим деңгээли төмөн, жоопкерчиликсиз жаш дарыгерлер менен толукталып жаткандыгын билдирүүчүдө. Дубандан кабарчыбыз Жанарбек Акаев кеп салат.
Ош шаардык аймактык оорукананын башкы дарыгери Аманалы Нуралиев соңку жылдары медициналык жогорку билимге ээ болгон жаштардын дээрлик басымдуусу чала сабат боюнча окуу жайды аяктап жатат деген сындуу ооматын айтууда. Анын пикиринде жаштар адам өмүрү менен алпурушчу жоопкерчиликтүү кесипке бел байлаганын эстен чыгарышып, жумушка орношууда биринчи кезекте тааныш билиш издешет экен.
Мамлекеттик экзаменди алганда ушул медфакта төрага болуп иштедим да. Ошондо булардын билим деңгээлин мындай таразылап көрдүм да. Бир 30-40 пайызы аракети бар жашлар көп. Көпчүлүгү мынагу бир 50% жакыны баягы жакшы сабактар жакшы окубастан, же ата энеден ишенеби, тааныштардан ишенеби ошентип байлагандар да бар. Жаш ачыгыр айтам, кээ бир жагын бүтүп келген врачтар ушу тааныш менен билиш менен эптеп-септеп мына чоң клиникалык ооруканалар калгызы бар да, өздөрүнүн билим деңгээлин карабастан төрөп элечи.
Нуралиев белгилегендей эле башка окуу жайларга салыштырмалуу медициналык окуу жайда студенттин билим деңгээли эске алынбай эле паракойлук өнөкөтү да өзгөчө күч алганы айтылып келет. Былтыр экзамен учурунда да болочок врачтардан акча талап калгандыгы үчүн эки окутуучу укук коргоо органдары тарабынан кармалган эле. Келечектеги врач учурда 4-чү курста билим алып жаткан Кылыч Айылчиев болочок дарыгерлер кантип билим алып жатышат, буга өз тайпасын мисал кылды.
Биз группада 11 студент окусак, азыр мына 7-8 сабакка келип турабыз. Калганы Россияда жүргөн болот, Казакстанда жүргөн болот. Алар кышкы сессияда гана өздөрү келип катышкан болсо, калган сессияда бүт мугалимдерге эле $200-$300, $500 иштегенге чейингилер бар. Элдин саламаттыгын сактаган доктурларды даярдабай эле душмандарды, адам өлтүргүчтөрдү даярдап атат десем жаңылышпайм.
Анткени менен жаштар келлердин арасында Оштогу окуу жайдан эле билим алып, өз аракети менен жумушка орношуп, тажрыйба топтоп жаткан жаштар да жок эмес. Сардарбек өз күчү менен эле билим алып, шаардык ооруканага жумушка орношкон.
Эми ординатор болуп иштегенме 1 жыл болду. Эми орточо окудум да, 4 арасында 5 да бар. Мындай сын пикир болот да, эми ординатор болгону үйрөтүшөт, түшүнбөгөн нерселерди сурайбыз, үйрөтүшөт. Тынбай издемей 2-3 күн үйгө барбаган күндөр болот. Мына бүгүн да азыр жежүштү болот түнү.
Бирок калк арасында азыркы дарыгерлерге, анын ичинде өзгөчө жаш адистерге анчалык ишеним артышпай, алардын билим тажрыйбасы жетишсиз дегендей пикир калыптанып калгандай. Карасуу районунан ооруканага келген Адина эже өз ден соолугун жаш врачтарга текшертүүдөн чочулай деген.
Анан кийин ишенбей калат экенсиң дейм. Бара бара мындай эски баштагы врачтарды таап, али совет маалындагылар. Ошолорго кайрылып атабыз. Башка дарыларды берип коебу, башка назначениелери туура эмес болуп калат деп коркобуз да.
Деген менен соңку жылдары ооруканаларда тажрыйбалуу дарыгерлердин азайып баратканын, окуу жайды мыкты аяктаган жаш кадрлардын борборго же чет өлкөгө карай агылып жатканын адистер белгилеп келишет. Мунун башкы себеби айлык маянынын өтө төмөндүгү, дейт шаардык оорукананын жетекчиси Аманалы Нуралиев.
Айлык акы аябай төмөн. Чын айтайын, врачтардын орточо айлыгы 2,5 000 сом. Аякпайганда азыр биздин элдер ушунчалык кемпи эл болуп калыптыр. Рахмат балам, сендер кыйналдың түнүн күнү түнү менен өтө туруп менин өмүрүмдү сактап калдың деп анча мынча рахмат айткандар да көп болот экен.
Ошентип Кыргызстандын түштүк аймагында калк саламатчылыгы маселеси дээрлик 10 жылдан бери күн тартибинен түшпөй келет. Адистердин белгилешинче, өкмөт бул жаатта бир топ программаларды жарыялаган менен айлык акынын аздыгынан улам тажрыйбалуу врачтардын өз кесибинен баш тартуусу уланып, алардын ордун билими тайкы болсо да жаш кадрлар ээлеп келет. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Азаттык Плюс толкундасыз. Ишенбилик чыгарылышты сиздерге мен Элем Күлөнбекова сунуштап жатам. Эми чет элдик темада баян сунуштасак. Кыргызстанда оппозиция жана аялдардын кол салуусунан жүрөкзада болчу болгон. Ал эми Иранда бийликтер оппозицияга каршы полиция менен коопсуздук кызматынан тышкары жөнөкөй кийим кийген, бирок союл кармаган адамдарды, каршы куралчан топторду колдонууда. Элдин өз арасынан чыккандай көрүнгөн мындай топтордун аракети кайсы өлкөдө болсо да бийликтерге, анын тартипти жана мыйзамдуулук камсыздай аларына болгон ишенимди кетирет. Анда эмне үчүн Иранда бийликтер мындай тактиканы колдонуп жатат? Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Өткөн айда Ирандагы нааразылык акцияларында таң калыштуу көрүнүштөр орун алды. Адамдар жөндөн жөн эле бири бирине кол салып жатышты. Бир караганда эки тарап тең жөнөкөй кийинген адамдар болчу, бирок бир тараптын колунда союл, кээде курал бар эле. Союлчандардын колунан таяк жеп ал тургай жан бергендер болду. Бирок мындай кагылыштарга жер жайнаган тартип коргоочулар менен коопсуздук кызматкерлери кийлигишпей четтен карап турушту. Бул Иранда элдин жүрөгүнүн үчүн алган, ал эми сырткары жактарда көпчүлүк анчейин түшүнө бербеген өз демилгечилердин топтору болчу. Булар униформа кийбестен эл катары жүргөн, бирок идеологиялык жана финансылык чоң кызыкчылыктары бар волонтер сакчылар. Аты айтып тургандай, алардын расмий макамы жок. Бийликтер аларды карапайым жарандарды коркутуунун куралына айландырган. Полиция же сот бийликтери аларды теске салбайт. Ошондуктан булар киши өлтүрсө да кылмышы үчүн жооп беришпейт. Бул ирет союзчандар жөнөкөй адамдардын кыжырын ушунча келтирген окшойт. Бир активист уюм алардын сүрөттөрүн интернеттеги блогуна жайгаштырып, аты жөндөрүн аныктоону колго алды. Натыйжада мисалы мотоцикл менен баратып, курдан тапанча чыгарып жатканда сүрөткө тартылып калган бир киши Ирандын түндүк аймагындагы темир иштетүүчү заводдун ээси экендиги аныкталды. Мындай териштирүүнүн аныктыгын көз карандысыз тараптардан тактоо мүмкүн болгон жок. Союзчандар адатта исламдык жумуриятын коопсуздук күчтөрүнүн катарынан чыгат. Арасында Ансар Хезболлах өңдөнгөн демилгечил жашыруун топтордун мүчөлөрү да бар. Мурда союзчандардын катарында болгондор мындай мүчөлүк таасирлүү бийлик чөйрөлөрү менен жакындан алакалашууга шарт түзөрүн айтышат. Бул уюшмалар адатта батаңды бер деген сөз айкашын колдонушат. Амир Фаршат Эбрахими кезегинде Ансар Хезболланын мүчөсү болгон азыр Германияда сүргүндө жашайт. Ал союзчандардын башчылары бийликтерден кол алдындагыларга кандайча жардам сураарын мындайча баяндайт. Ансар Хезболланын баланча деген мүчөсү саякат фирмасында билет сатуучу болуп иштейт дейли. Мындай фирма салык төлөшү керек. Башка чыгымдары бар. Бирок эгер кимдир бирөө мага телефон чалып, бул өзүбүздүн киши батаңды берип кой десе, ал фирма салык төлөөдөн кутулуп, дагы башка жеңилдиктерге ээ болушу мүмкүн. Өкмөт демонстранттарды кууп таркатып, тартипти, мыйзамдуулукту калыбына келтирип жаткандыгын айтууда. Эгер бул чын болсо, союзчандар башкаларга кол салып, киши өлтүрүп жатса, полиция эмне үчүн карап турат деген суроо туулат. Мындан тышкары көчөлөрдө полиция кызматкерлери менен катар союзчандардын жүрүшү мамлекеттин мыйзамдык структураларына болгон элдин ишенимине шек келтирет. Ар бир эле өкмөт мындай ишенимден чыгып калбоого тырышат. Иранда азыр бийликте турган молдо имамдар мындай уюшмаларды 1979 жылы шах кулагандан кийинки коалициялык өкмөттөргө болгон элдин ишенимин кетирүү үчүн колдонгон. Бирок исламдык өкмөт мындай көмүскө топторду азыр эмне себептен пайдаланып жатат? Бул исламдык бийлик айрылыш жолдо тургандыгын билдириши мүмкүн. Өткөн айдагы тополоңдор 30 жыл мурда орун алган исламдык төңкөрүштөн берки эң ири толкундоолор болуп калды. Ушундай кезеңде союзчандардын көчөгө чыгышы суроо президенттик шайлоодо ким жеңип, ким жеңилгендигинде эмес. Иран исламдык жумурияты мындан ары кайда барат, аны ким башкарат деген түп негиз маселеде экендигин демонстранттар жакшы түшүнүп калышты.
Кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан баяндап өттү. Азаттык Плюстан уктуруубузду антабыз. Алда сиздерге кайрадан жергиликтүү темада баяндар сунуш этебиз. Андыктан бизден жаштыктан четтебей туруңуздар.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Чечембиде Кыргызстанга жашыруун сапар менен Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Сечин баштаган топ келип кетти. Кыргызстан расмий бийлиги ал тууралуу эч кандай маалымат бербеген менен сапардын болгонун тастыктап жатат. Кабарчыбыз Айданбек Акматулунун бул жаттагы иликтөөсүн тыңдай кетсек.
Россиянын вице-премьер-министри Игорь Сечин орус өкмөт башчысы Владимир Путинге өтө жакын кишилерден. Ал орус өкмөтүндө отун энергетика, насыя маселесинин тейлери да белгилүү. 7-июлда Бишкекке келген Игорь Сечин өкмөт үйүндө президент Курманбек Бакиев менен сүйлөшкөн. Бул сүйлөшүүгө өкмөт башчы Игорь Чудинов да катышкан. Аны Чудиновдун маалымат катчысы Айбек Султангазиев тастыктады.
Жолугушуу тыяктуу болду. Премьер-министр катышты, анан бирок эмне суроолорду абсурдайт деген конкретно айта албайм, мен катышкан жокмун
деген Султангазиев сүйлөшүүлөрдүн темасы тууралуу да кабары жок экенин кошумчалады. Президенттин маалымат кызматы да сүйлөшүүлөр болгонун тастыктап, бирок башка маалыматы жок экенин айтууда. Кыргызстан менен Россия талкуулай турган темаларга келе турган болсок, алар миграция, Борбор Азия регионундагы суу энергетикалык маселелерден тартып, регионалдык коопсуздук жана глобалдык таймаштарга чейин байланышкан темалар. Серепчилер Игорь Сечин менен Анатолий Сердюковдун сапары учурунда транзиттик борбордун иши, Камбарата биргесин куруу жана Кыргызстандын түштүгүндө Россиянын же жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерий базасын ачуу маселелери талкууланыш мүмкүндүгүн белгилеп жатышат. Булардын ичинен түштүк регионго аскердик база ачуу маселеси көбүрөөк айтылууда. Мурунку коргоо министри Исмаил Исаков орус тараптын мурдатан эле түштүк региондо аскердик база ачуу ниети бар экенин билдирди.
Орустар тараптан мурунтан эле көтөрүлүп келаткан маселе. Алар ал жака ачканга абдан мындай ынтызар, себеби дегенде өздөрүнүн улуттук кызыкчылыгын коргогонго аракет кылып, бизден буферный зоналарды түзгөнгө аракет кылышкан. Бирок баягы мен министр болуп турганда бул маселени көтөргөндө мен каршы чеп койдум эле, себеби дегенде ал жерден Кыргызстандын кызыкчылыгына биринчи жооп бербейт, экинчиден биз өзүбүз ал жерди сактаганга толук күчүбүз жетет.
Деди Исмаил Исаков. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров июнь айында Азаттыкка берген интервьюсунда Кантагы аскердик аба базасынын турушун кубаттап, ал эмес Баткен тарапта да андай аскердик базаны ачуу максатка ылайыктуу экенин билдирген эле.
Менин жеке көз карашымды бул жамааттык коопсуздук кеңешинин авиациялык күчтөрү, аба күчтөрү Кант шаарында тургандыгы кыргыз мамлекети үчүн өтө пайдалуу. Эгер керек болгон болсо, биз дал ушундай күчтөрдү Баткен тарапка орнотконго жетише алган болсок, ал да биздин чоң ийгилигибиз болот.
Деген эле Адахан Мадумаров. Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов, Игорь Сечиндин сапары транзиттик борбордун иши менен таанышуу максатында болуш мүмкүндүгүн белгилеп, түштүк региондо аскердик база ачылышын колдоорун билдирди.
Түштүктө ОДКБнын күчтөрдү ачабыз десе, жеке мен буга макулмун. Эң коркунучтуу азыр бул Фергана өрөөнү болуп атат бизге. Фергана өрөөнүндө эң калың эл жашап аткан, суу жетишпейт, жер жетишпейт, жумушу жок. Анан бул региондо 3 мамлекеттин кошулган чек арасы бар. 3 мамлекеттин ар кандай саясий режимдери болуп атат. Ошон үчүн мынау терроризм чыгып аткан жер ошол түштүк болуп атат.
Деди Мирослав Ниязов. Исмаил Исаков болсо, кыргыз бийлиги коопсуздукту коргоодо өз жарандарына, өз жигиттерине эмес, башка өлкөлөрдүн аскерлерине таянып жасап жатышы улуттук кызыкчылыкка туура келбесин атап, аскер жайгаштырууда орус тараптын өз кызыкчылыгы бар экенин, ал региондун суу энергетикалык ресурстарына көзөмөл жүргүзүү экенин кошумчалады. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Программабызды улантабыз, эми Дубандагы окуялардан кезекте коопсуздук жаатындагы Баткенден келген баян. Баткендеги эң четки Зардал айылында мындан 10 жыл мурда чек арачыда телефон байланышы да болгон эмес. 1999-жылы июль айынын аягында куралчан топ бастырып кирген мезгилде бийликтин жалгыз өкүлү айыл башчы районго өзү келип кабар берген. Азыр болсо абал кыйла өзгөрүп, чек арачылар аймакты толук көзөмөлгө алышкан. Бирок жергиликтүү тургундар көйгөй тоолорду эмес, кошунолор менен чектешкен аймакта дешет. Дубандан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп уламакчы.
Мындан 10 жыл мурда Зардал айылында башчы болуп турган Акмырза Тагаевдин айтымында айылды белгисиз куралчан топ басып алган учурда 100 чакырымдай болгон район борборуна атайын келип абалды кабарлаган. Мамлекеттин куралдуу күчтөрүнө жардам керек болуп, кабарга жөнөтүлгөн адам да окко учкан. Мунун баары ошол мезгилде Баткенде чек ара бөлүктөрүнүн жок болгондугу, тез арада чара көрүлбөгөндүктүн кесепети болгон.
Ошол күнү мен Зардалда машина менен Баткен центрине келип, ушундай иш иштер бөлүмүнө кирип, айткан бөлүктөр кирип Зардал айылына басып алышты, элдин малын алып союп жеп атышат, буудайларын алып күнкүндүрүп жеп атышат деп айттым. Андан кийин акимге кирип, акимге айтып, аким анан түндө областка, Ош областына чыгып кабар берип, анан республикачы ошол күнү анан бир күнү бул жерден анан солдаттар менен биз Зардалга жөнөгөнбүз да. Биз катыбыздан бул жака жеткен жок да, биз катыбызды ошо замайыла өкмөттүн чоң тоюнан кийин каны менен ошон чоң тоюнан алып да каттыдан катта жеткирилгени жок. Анан бул жактан жардам барылган жок. Бизди да аны атышты, алыстан 300 метрдей жерден кадимкиден атышты, бирок бизге ок тийиз алган жок да, биз качып кутулуп кеткенбиз ок ашып.
Деди Акмырза Тагаев. Кыргыз армиясынын 54 жоокеринин өмүрүн алып кеткен ошол окуядан кийин аймакта чек ара бөлүктөрү уюштурулуп, Баткен облусу түзүлгөн. Бирок аймакта кошуна өлкөлөргө караганда чек ара бөлүктөр кечирээк түзүлгөндүктөн 8-9 жылдык убакытты бекерге өткөрдүк. Ошого карабай азыр чек араны толук көзөмөлдөп жатабыз, дейт Баткен чек ара отрядынын зардалы Саипжан Эратов.
Чек арачылар азыр чек араны коргогонго толук жетишти. Анча мынча сырт жактан келген душмандардын мизин кайтарууга толук күчү жетет азыркы мезгилде. 91-жылы түзсө болмок чек ара кызматын. Эмне себептен түзүлбөй калган? Эми баягы орус айткандай догадка теряюсь. Жөн эле 8-9 жылды жок кылып койду.
Дейт чек ара отрядынын зардалы Саитжан Эратов. Ал эми жергиликтүү тургун Самарбектин айтымында тоолордогу чек арабыздан кооптонуу деле жок. Бирок дагы деле калктуу конуштарда, кошуналар менен чектешкен аймактарда чек ара көйгөй калып жатат. Анан да кыргыз чек арачыларын заманбап техникалар менен камсыздап, мамлекет көбүрөөк көңүл бөлүүсү зарыл. Анткени өлкө жүзүн чек арачылар көрсөтөт, дейт.
Чек арачылар азыр нормальный. Бардык жерде мисалы Зардал жактан, койгон ояктан карап тураттар. Бияктан бардык чектешкен эмелерге, мына тоолор жака, айрыкча тоолор жака koyulganda bardı gele koyulgan problema yok az bizde. Hem bizde bittele problema şu tajiktar men özbektör postor. Şolar kıynap durat da. Şu çigara meselesi içine problem olup durat. Dağınam şart tüzüp Amerikanın emelerde, texnika emelerde kılıp verse, ondan hem jakşı olotko. Hem birok azırkı şartka normal de bizim çigara bulot çeraydı.
Dedi Samar Bey, Batken oblusunun tüzülüsüne sebep bolgon bul okuya, mamleket tarafından aleye çıkanday belgilenüçü data katarı, atayın bir gün kabul alıngan emes. Oşoğa karabay jergiltüü dengelde okuyanı eskeri üçün mitingter gana ötkörülüp keled. Jeñiş Aydarov, Azattık Plus, Batken.
Берүүз улантабыз эми социалдык темада мигранттар тууралуу баян сунуштайбыз. Орус массалык маалымат каражаттарына ылайык, июндун этегинде Москвадагы эң ири Черкизов базары өз ишин токтотту. Базар санитардык эрежелерди сактабагандыгы үчүн 90 күнгө жабылды деп кабарланууда. Москва бийликтери азырынча базар боюнча бир чечим чыгара элек. Андыктан базар ишин кайра качан баштайт али белгисиз. Ал арада айрым жергиликтүү адистер Черкизов базары биротоло жабыла турган болсо, Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагы кирешеден аксап калат деген божомолдорун беришүүдө. Черкизов базары Москвадагы эң ири майда дүң соодо борбору катары эсептелинет. Базарда негизинен борбор Азия жана Кавказдан келген мигранттар иштеп акча табышат. Орусияда кыргыз элчилиги билдиришинче, Черкизов базарында миңден ашык кыргыз мигранттар иштечү. Учурда аларда кайда барып, эмне кылып акча табарды билбей башын оорутуп жаткан чактары.
Көчөгүнүн өкүлдөрү келишти, мага жолуктук. Башка жерден, Москванын башка жерден, башка өлкөлөрдөн, соода түйүндөрүнөн кийин жарандарыбызга мүмкүнчүлүк болгончо орун таап берүү боюнча иштеп атабыз. Бир эки сунуш эттик, бирок алар макул болгон жок. Чоң эле бир рынктан орун таап берсеңер деп кайрылышкандан азыр сураштырып атабыз. Айрыкча шаардын четиндеги садовод деген рынок бар. Кунцевский рынок бар деген рынктардан сураштырып атабыз, макулдашыптабыз.
Дейт Орусияда кыргыз элчиси Райым Кулат Токуров. Аял ишкерлерди колдоо ассоциациясынын эсептөөсүндө Кыргызстанда өндүрүлгөн жеңил өндүрүшүнүн 80%ден ашык пайызы экспортко чыгат жана анын дээрлик жарымы Черкизов базары аркылуу сатыкка кетет. Ассоциациянын аткаруучу директору Гүлзат Кенжебекова сатыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Прям точная статистика да берилбейт. Бунун может быть 40% даже 50% именно черкизовский рынокта реализация кылына турган товарлар именно кыргыздар ишкерлик кыргыздар адамдар жүргөн ошол болжол болгон статистика.
Черкизов базарында шугулданган кыргыздардын көбү насыя алып соода тармагында финансылык мамилелерди түзүүгө жетишкен. Андыктан аларды базардын бүдөмүк келечеги өтө тынчсыздантып жатат. Черкизов базарында иштеген кыргыз соодагерлерин бушайманга салган дагы бир маселе базар 90 күнгө жабылып, кампадагы товарларын алуу кыйынга туруп жатат. Мындай маселе менен бирикмеге Москвадан 2-3 телефон чалуу түшкөн. Эгер Москва бийлиги базарга байланыштуу чечимди оңунан чыгарбаса, өлкөдөгү кийим тигүү секторуна заказ көлөмү кескин түшүп, бул аялдар арасында жумушсуздук санын көбөйтүшү мүмкүн.
Анан ошого биздин бияктагы экономикага да түздөн түз таасир этиши мүмкүн. Бишкекте өзүңүздөр деле билесиздер, көбүнчө кыз келиндер ошол жеңил өнөр жай боюнча алектенишет, ошону менен өздөрүнө нан таап иштеп жатышат. Эми ошолордун келечек тагдыры кандай болот, алар кайсы жумушка барып орношушат, бул деле көп суроону пайда кылат да.
Аял ишкерлерди колдоо ассоциациясынын юристи Таайкүл Салиева болду. Айрым жергиликтүү адистердин белгилешинче, эгер Черкизов базары биротоло жабыла турган болсо, бул сөзсүз түрдө Кыргызстандын жеңил өндүрүшүнө залакасын берет. Андыктан адистер кыргыз өкмөтү окуяга таасын көңүл бөлүп, бүгүндөн тарта жеңил өндүрүш продукцияларын сатуунун дагы башка жолдорун издештирүүсүн кеңеш салышууда. Черкизов базарында көбүнесе орус жарандыгын алган кыргыздар иштегендиктен, миграция жана калкты иш менен камсыз комитети эч чара көрө албастыгын билдирип, алакан жайууда. Элем Күлөнбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Ушу менен Азаттык Плюстун алгачкы жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны обого даярдап алып чыккан мен Элем Күлөнбекова болдум. Достор, биздин экинчи жарым сааттык туура 2 сааттан кийин обого чыгат. Ага чейин бизге байланышка чыгып, эмне тыңдаган программа боюнча ой пикириңизди таштасаңыз болот. Биз менен байланышуу даректери төмөндөгүчө. Телефон чалам деген курдаштар үчүн биздин телефондук номер 31 61 71, кат жазам дегендер үчүн биздин электрондук дарек жаштар электрондук маамылча @checkitkg. Аны эмесе обо аркылуу угушканча сак саламатта туруңуздар. Четке калча сүйүүбүздө жолугуп айлуу түндө сыйын алы бир келген сыйын алы бир келген бактыбызга сыйын алы бир келген сыйын алы бир келген бактыбызга.
чалы.